Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci. Danas se obeležava 17 godina od akcije Oluja. Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se osuđuje sirijski režim zbog upotrebe teškog naoružanja. Bekrić trči za finale na olimpijadi, Đoković bez finala, Čavić bez medalje. Vreme sunčano i veoma toplo, 33 do 37 stepeni u Beogradu do 35. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete dokle je spremna da ide srpska vlada u najavljenim izmenama zakona o Narodnoj banci, ekonomista Vladimir Gligorov.
Ne bi mi znadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene, tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine.
Državljani Srbije koji su evakuisani iz Damaska, Alepa i drugih sirijskih gradova svedoče o razmerama sukoba u Siriji.
Tamo je kao kod nas u Bosni što je bilo, eh?
Pobegli smo od Bosnjeve i djeca su uplašena, slučaje samo topove, tako. Ovo je bombarduje avionima, sam grad se bombarduje na civilima. Oko 100-150 i 200 ljede moraju da pobegne.
Povodom obeležavanja godišnjice Oluje, ministar branitelja Predrag Matić Fred poručuje.
Naglašavam, ovo je dan u kojem mi slavimo našu pobjedu. Mi ne slavimo i ne obilježavamo ničiji poraz, ne naslađujemo se ničijom nesrećom, nego slavimo našu pobjedu. Tako da molimo sve građane da nas razumiju i da shvate da je ovo za nas jedan veliki dan koji ćemo mi dostojanstveno na ponos svih građana Republike Hrvatske i obilježiti.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju, sledi najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmotriće danas 47 amandmana podnetih na izmene zakona o Narodnoj banci Srbije, čijem usvajanju se protivi opozicija. Odbor za financije juče je prihvatio amandmane URS-a, Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, kojima je zatraženo brisanje člana 18 izmenama zakona, koji je predviđao mogućnost indirektnog kreditiranja države kupovinom hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu. A predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da bi novi guverner Narodne banke mogao da bude izabran već u ponedeljak, ako to predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas predloži. Predloženi amandmani zakona o Narodnoj banci kojima se slabi autonomija guvernera predstavljaju poraz vladavine prava, izjavila je američka ambasadorka u Srbiji Mary Warlick. Na današnji dan, pre 17 godina, počela je vojno-policijska akcija Oluja, kojom je Hrvatska u svega nekoliko dana oslobodila svoje okupirana područja i okončala rat. Oluja je ostala zapamćena i po stradanju i egzodusu više od 150.000 Srba iz Hrvatske i ubistvima srpskih civila. Povodom 17. godišnjice Oluje u Beogradskoj crkvi Svetog Marka biće služen parasto srpskim žrtvama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je velikom većinom glasova rezoluciju kojom se kritikuje neuspeh Saveta bezbednosti UN-a da okonča konflikt u Siriji i osuđuje sirijski režim zbog upotrebe teškog naoružanja i neuspeha da povuče naoružanje iz civilnih područja. Članice ruske punk grupe Pussy Riot najverovatnije će dobiti duge zatvorske kazne, uprkos tome što je predsjednik Rusije Vladimir Putin pod pritiskom međunarodne zajednice rekao da ih ne bi trebalo prestrogo kazniti, izjavio je njihov advokat. Osmog dana takmičenja na olimpijskim igram u Londonu Srbija će imati predstavnike u pet sportova. Takmiče se reprezentativke u streljaštvu, rukometaši, zatim takmičar u brzom hodanju na 20 km, a Emir Bekrić će trčati u polufinalu trke 400 metara sa preponama. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale olimpijskog turnira, pošto je od njega bio bolji Britanac Andy Murray sa 2:0. U borbi za bronzu Đoković Đoković igra u nedelju sa Argentincem Juanom Martinom del Potro. Najboljem srpskom plivaču Miloradu Čaviću izmakla je medalja u finalu na 100 metara delfin stilom. Čavić je u svojoj posljednjoj trci u karijeri zauzeo četvrto mesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije raspravljaće danas o amandmanima na predložene izmene zakona o Narodnoj banci Srbije u svetlu kritika Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda da se njima narušava nezavisnost centralne banke, ali i upozorenje Evropske komisije da Srbija time čini korak unazad u usklađivanju sa evropskim standardima. U trenutku kada očekuje nove zajmove iz inostranstva kako bi preživela ogroman budžetski deficit, nova vlada Srbije trpi kritike Brisela i svetskih finansijskih institucija zbog najavljenih izmena zakona o Narodnoj banci, koje su rezultirala ostavkom guvernera Dejana Šoškića. Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i Evropska komisija u predloženim izmenama vide opasnost od narušavanja nezavisnosti centralne banke, a Evropska komisija poručuje Beogradu i da će to biti korak unazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Nove srpske vlasti ipak tvrde da nema razloga za strah, tim pre što je najavljeno da će odustati od najspornijeg člana 18 kojim se omogućava kupovina vladinih hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu, što bi zapravo omogućilo da Narodna banka finansira vladin deficit. Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, koja je predložila brisanje ovog člana.
I nije narušena samostalnost Narodne banke izmenama zakona koje su predložene. Jednostavno mislim da je parlament preuzeo kontrolu nad Narodnom bankom u smislu da se otklone problemi koji su nastali u bankarskom sistemu, pre svega zbog poznatog slučaja Agrobanke i Vojvođanske razvojne banke. I na drugoj strani jednostavno neophodno je uskladiti pre svega monetarnu i fiskalnu politiku, a prema izjavama i premijera i predsjednika Republike potpuno je jasno da tu nije bilo objektivnih uslova za koordinisanje te dve politike.
Guverner Dejan Šoškić podnio je ostavku u danu oštre skupštinske polemike u pokušaju da spreči da političko iznuđivanje promene na vrhu nezavisne institucije bude jedini razlog za usvajanje lošeg zakona. Šoškić se opirao zahtevima da se novac iz primarne emisije ili deviznih rezervi upumpava u privredu. Tom prvobitnom zahtevu dela privrednika, pre svih onih koji su bogatstvo stekli pod Miloševićevim okriljem, pridružili su se i neki nosioci zakonodavne izvršne vlasti. Danas ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić na pitanje da li deo deviznih rezervi treba da se iskoristi za razvojne projekte kao što je izgradnja stanova, kaže da bi bilo dobro da deo bude namenjen i tome.
Ja lično smatram da jedan deo bi trebao da se upotrebi, ne u nekoj većoj meri, ali dok se ne premosti ovo, dok se to sve ne pokrene.
Nijedan guverner od demokratskih promjena 2000. Nije izdržao čitav mandat, a i odlazeći Dejan Šoškić došao je na tu funkciju tako što je njegov prethodnik Radovan Jelašić također bio prinuđen da ode. Pozivajući se na nepisano i pre svega nedemokratsko pravilo da je svaka vlast dovodila guvernera kome može da veruje, i ova vlada želi da na čelo Narodne banke postavi funkcionerku Srpske napredne stranke Jorgovanku Tabaković. To što izmene zakona o Narodnoj banci postaju predmet rasprava sa međunarodnim ustanovama može da bude dosta nezgodno, kaže Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i ocenjuje da će razgovori sa MMF-om biti prvi pokazatelji kuda će voditi promjene u vezi sa centralnom bankom.
Ne bi mi iznadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine. Tako da oni ulaze u jedan proces u kome će u nekom trenutku oni zaista morati da odluče žele li oni da imaju uopšte odnose sa Evropskom komisijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama, ili u suštini žele da idu, da se posvete nekom drugom putu.
U međuvremenu reči ministra financija Mlađana Mlađana Dinkića da u budžetu ima novca za penzije i plate samo za avgust i da se radi na tome da se obezbede isplate za septembar, izazvale su strepnju pre svega među penzionerima.
Ne bi trebalo da se plaši. Sve su obećali, šta sad?
Ja se plašim.
Ko je taj da se ne plaši? Jer u ovoj zemlji Srbiji sve je moguće.
Imam poverenje u vladu.
Šoškić je podneo stavku. Šta će biti, Boga pita.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je velikom većinom glasova rezoluciju kojom se kritikuje neuspeh Saveta bezbednosti da okonča konflikt u Siriji i osuđuje sirijski režim zbog upotrebe teškog naoružanja i neuspeha da povuče to naoružanje iz civilnih područja. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je izjavio na sednici Generalne skupštine da se svet suočava sa sumornom mogućnošću dugotrajnog civilnog rata u Siriji.
The conflict in Syria is a test of everything.
Konflikt u Siriji je test za sve ono za što se ova organizacija zalaže. Ne želim da današnje Ujedinjene nacije padnu na tom testu. Želim da narodu Sirije i svetu pokažemo da smo naučili lekciju iz Srebrenice. Sirijski narod zahteva akciju. Rezolucija nije pravno obavezujuća, ali bi trebalo da poveća pritisak na Savet bezbednosti da preduzme akciju. Sirijski ambasador UN-u Bashar Jafari osudio je donošenje rezolucije i optužio Saudijsku Arabiju i Bahrein da napadaju Siriju, dok u njihovim zemljama također postoji kršenje ljudskih prava. Ono što se dogodilo danas je očigledno i flagrantno licemerje onih koji su pokrovitelji ove rezolucije. I Kina i Rusija su kritikovale rezoluciju. Ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin rekao je da je rezolucija jednostrana i da otvoreno podržava naoružanu opoziciju. Današnja rezolucija je štetna jer protivureči naporima da se implementira Ananov plan. Ona narušava šanse za pokretanje sirijskog procesa političkog rešenja. Kineski zamenik iz aslanaka UN-u Wang Min rekao je da će pritisak na sirijsku vladu samo izazvati dalju eskalaciju sukoba i da može da proširi krizu i na druge zemlje regiona. Sirijski suverenitet, nezavisnost, jedinstvo i teritorijalni integritet treba da budu poštovani. Budućnost i sudbinu Sirije treba da odluči njen narod. Kina se protivi bilo kakvom aktu nasilne promjene režima. Ambasador u Ujedinjenim nacijama Saudijske Arabije, koja je predložila rezoluciju, Abdullah Al-Moulimi, rekao je da je rezultat glasanja pobjeda.
Today is a victory for the Syrian people.
Ovo je pobjeda za sirijski narod i odraz volje međunarodne zajednice da reaguje jednoglasno. Videli smo da je demonstriran konsenzus koji ne podržava paralizu Saveta bezbednosti. Šef Sirijskog nacionalnog saveta Abdel Baset Saida ocenio je da usvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o Siriji potvrđuje da je sirijski predsjednik Bashar al-Assad izgubio sav legitimitet. Generalna skupština donela je rezoluciju u senci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofi Anana sa funkcije specijalnog predstavnika UN-a i Arapske lige za Siriju. Moskva i Peking su tri puta uložili veto u Savetu bezbednosti na usvajanje rezolucije o Siriji, kojima je trebalo da se izvrši pritisak na režim u Damasku kako bi se okončalo nasilje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku ćemo govoriti o dešavanjima u Siriji, pre toga na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci. Danas se obeležava 17 godina od akcije Oluja. Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se osuđuje sirijski režim zbog upotrebe teškog naoružanja. Bekrić trči za finale na olimpijadi, Đoković bez finala, Čavić bez medalje. Vreme sunčano i veoma toplo, 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljani Srbije koji su evakuisani iz Damaska, Alepa i drugih sirijskih gradova stigli su u Beograd. Oni su za Radio Slobodna Evropa rekli da su u poslednjem trenutku pobegli iz ratnog pakla Sirije, zabeležio Zoran Glavonjić.
Državljane Srbije po sletanju JAT-ovog aviona iz Damaska dočekali su zvaničnici ministarstava spoljnih i unutrašnjih poslova koji su organizovali evakuaciju iz Sirije. Posle duge neizvesnosti i sedmočasovnog leta, njih 40-oro stiglo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Svetlana Đurđević, koja je 20 godina radila u Katani, gradu nedaleko od Damaska, od ratnih zbivanja pobegla je zajedno sa mužem Palestincem i stigla samo sa torbom u kojoj je spakovala nešto garderobe.
Ovo zanima.
Kako je tamo?
Tamo je kao kod nas u Bosni što je bilo. Eto. U Siriji smo bili kao u svojoj zemlji, normalno živeli, radili, imali kuće, imali stanove, sad smo svi ostali na ulici i bez ničega.
Šta se tamo dešava sad?
Tamo je građanski rat, na ulicama. S polja su naoružali ljude. Ljudi unutra ne znaju šta ih je snašlo, ne razumeju situaciju, neki se bore da izađu iz kuća, neki loše, mnogo loše. Ja sam znala šta će da bude zato što je isto tako počelo i kod nas. Ali narod kod njih neiskusan, nisu znali dokle će da dođe. Ljudi su se borili za promene na bolje, a on ispalo je sve, ne može gore biti.
I Sirijac Ahmet Tebi evakuisan je u Beograd, gde se uputio kod supruge i četvoro dece koji su uspeli da se izvuku pre 7 dana. Svi su živeli u Alepu, sirijskom gradu u kom se vode najžešće borbe.
Pobegli smo od pucnjeve i tako. Deca su uplašena, slučaje stanu topove, tako. Ovi bombarduju avionima. Sam grad se bombarduje na civilima. Oko 100-150-200 moram da pobegne.
Je li život bio u opasnosti?
Pa u zadnje vreme sa 2 tjedna jeste. Pa ne mogu da idem u ordinaciju. Moja ordinacija u drugom kraju. Dok stignem tamo jako teško. Cijeli put sam ga prošao i do izgorelih autobusa, tenkova. Tako. Katastrofa je velika, je. Nema hleba, nema struje, vode nekad nema, nema prevoza, ulice su prazne.
Kako se osjećate sad kad ste sletali ovdje?
O, hvala Bogu, super. Ovdje sam ja bezbedan.
Šta ćete sad raditi?
Pa sad čekat ću dok mi se ucovaće da se vratim u moj zemlji. To ću da sednem kod tašte pa vidjet ćemo. Možda to malo duže će da potraje.
Biljana Ajubi pobegla je iz Alepa u kom joj je ostao suprug Sirijac. U Beograd je stigla sa 3 dece, sa kojima će u privremeni smeštaj kod majke.
Muž je ostao, nije hteo da ostavi ordinaciju stan. Nije hteo. Zbog svog ponosa, zbog. Od ujutru do uveče granate, vojska granatira, ovi odvraćaju. Granatiraju iznad kuće, prolaze kroz moju ulicu, bucaju. Metke smo skupljali po terasi, auto, ušli su metci u auto, a to je kraj kod konzulata ruskog. Mislim, kraj gdje u stvari nema ovih slobodne vojske. Ali jures, eto, takva je situacija.
Šta ćete u Srbiji raditi?
Pa vratit ću se. Ja sam ipak tamo živjela 28 godina.
Njene kćerke, studentkinje Leila i Maila Ljubi, rekle su nam da su doživjele veliko olakšanje kada su stigle u Srbiju, jer su se jedva domogle Damaska i aviona za Beograd.
Pakao, sad je veliki pakao tamo. Kad bi ti otišao tamo, ti bi video. Radila sam ja sve i svašta da bi dobili od Alepa do Damaska avion. Od moje drugarice preko veze, neke mnogo velike veze. Od Alepa do Damaska avionom. Ali dok smo otišli od kuće do aerodroma Alepa, to su sve bile bande. Svi presretali, nisu pucali, ne. Tako je Bog hteo.
Sada nema života uopšte tamo. Nema, samo kući treba da sediš 24 sata i da slušaš ovo bombardovane i pucane i samo to. Na ulicu ne, uopšte. Niko ne izlazi, samo ko mnogo trebam nešto ili to.
Jeste u strahu bili?
U velikom strahu. Nemamo šta da kažem.
Sloboda ne ništa.
Kakav je grad Alep? Kako sad izgleda?
Sve je lom. Svi zatvoreni, nema života, niko nigde ne izlazi i to će, ja mislim, da potraje mnogo.
Hoćete li se vraćati u Siriju?
Ja, Beograd, to je moj grad još i ja ne bih volela da se vratim.
Molim Boga to da se smeni, da se vrati kako je bilo.
Oko 150 državljana Srbije ostalo je u Siriji, među kojima i nekoliko desetina njih koji žive u Alepu. Vlada Srbije sa njima je u kontaktu i planira novu evakuaciju svih koji to budu želeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na današnji dan pre 17 godina počela je vojno-policijska akcija Oluja kojom je Hrvatska u svega nekoliko dana oslobodila svoje okupirana područja i okončala rat u Hrvatskoj. No ta legitimna akcija Hrvatske vojske i specijalne policije ostaće zapamćena i po stradanju i egzodusu više od 150.000 Srba iz Hrvatske i ubistvima srpskih civila, zbog čega ovih dana, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, mnoge nevladine organizacije upozoravaju da zajedno sa obeležavanjem godišnjice Oluje treba podsjetiti i na ta stradanja, čime se ne umanjuje značaj same operacije.
Vojno-redarstvena akcija Oluja počela je 4. kolovoza 1995. u 5 sati ujutro. Dan kasnije Hrvatska je vojska ušla u gotovo napušteni Knin i podigla hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. 5. kolovoza postao državni praznik i slavi se kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Ministar branitelja Predrag Matić Fred u izjavi braniteljskom portalu.
Naglašavam, ovo je dan u kojem mi slavimo našu pobjedu. Mi ne slavimo i ne obilježavamo ničiji poraz, ne naslađujemo se ničijom nesrećom, nego slavimo našu pobjedu. Tako da molimo sve građane da nas razumiju i da shvate da je ovo za nas jedan veliki dan koji ćemo mi dostojanstveno na ponos svih građana Republike Hrvatske i obilježiti.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i cijeli državni vrh organizira večeras na Kninskoj tvrđavi svečani prijem za ratne zapovjednike, sudionike vojno-redarstvene akcije Oluja. A ni ove godine proslava u Kninu neće proći bez pozdrava osuđenim hrvatskim generalima u Hagu, Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Lani im je pozdrave osobno izrekla bivša premijerka Jadranka Kosor, a ove će im godine, točnije večeras, Udruga hrvatskih branitelja Tvrđava Knin i braniteljski portal dodijeliti povelje časti. Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršović upozorava da se u hrvatskoj javnosti stvorila navijačka atmosfera potpore hrvatskim generalima, a zanemaruju se činjenice i zločini za koje ih haška presuda tereti.
I neovisno o pravnim dilemama i kontraverzama koje ova presuda nosi, sudsko je vijeće naime utvrdilo da su pripadnici hrvatskih oružanih snaga i specijalne policije protiv Srba iz Krajine počinili više od 40 ubojstava. I konstatirali da su ta ubojstva bila dio rasprostranjenog i sustavnog napada na civilno stanovništvo. Isto tako su suci konstatirali da su pripadnici hrvatskih oružanih snaga i specijalne policije izvršili kao zločin protiv čovječnosti deportaciju više od 20.000 Srba iz Krajine.
Dokumenta Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek podsjećaju da do danas nije izrečena ni jedna pravomoćna presuda za zločine u Oluji i smatraju da u trenucima slavlja ne bi smjelo izostati i sjećanje na stradanje srpskih civila u Oluji. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora ubijeno ih je više od 600 i spaljeno 22.000 kuća. Ukupni hrvatski vojni gubici u Oluji bili su 174 poginula branitelja i 1.100 ranjenih. Predstavnici Srba u Hrvatskoj nisu do sad službeno prisustvovali proslavama Oluje, no ove godine prema nepotvrđenim informacijama Večernjeg lista na središnjoj proslavi u Kninu mogao bi se po prvi put naći jedan politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj. Navodno je Veljko Đakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma, prihvatio poziv predsjednika države, pa se mogu očekivati različite reakcije. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U intervju nedelje profesor sociolog religije Milan Vukomanović govori o odnosu crkve i države, o tome koliko je istinskih vernika u Srbiji, o javnom iskazivanju religioznosti koje je uzelo maha, o pomodarstvu. Srpska pravoslavna crkva je početkom prošlog veka i ustavom proglašena državnom religijom. Kasnije, stvaranjem Jugoslavije, se crkva odvaja od države, da bi u socijalističkom periodu bila marginalizovana. Danas, iako formalno Srpska pravoslavna crkva nije državna, ona dobija forme državne religije.
De facto državna je religija, kod de jure po ustavu i po zakonu ona to nije. Često se prekoračuje ta ustavna granica i imate puno primjera naravno gde se vidi da je religiji i crkvi dat puno veći značaj u zemlji nego ostalim institucijama.
Navedite neke od njih.
A evo recimo antidiskriminacioni zakon, koji bi građanin Srbije mogao da okrene mobilni telefon predsjednika države u vreme kada zakon treba da uđe u skupštinu i da bude izglasan i da se on stopira, da se neka vrsta crkvenog veta uloži u posljednjem momentu, iako je bilo jako puno vremena za javnu raspravu. Ja ne bih rekao da bi pripadnici bilo kojih drugih sektora u našem društvu imali tolika ovlašćenja da tako nešto mogu da urade.
Nedelja, 5. avgust, emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, 9 sati i 30 minuta. Sa profesorom Vukomanovićem razgovara Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danica Šuljevarić iz Užičkog sela Zlakusa jedina je žena majstor za izradu zemljanog posuđa među 30 grnčara u ovom selu poznatom po izradi grnčarije na tradicionalan način, zabeležila Novka Ilić.
Danica ima 34 godine i već 10 godina samostalno radi šerpe, lonce, činije od obrađene gline. Iako je to i težak fizički posao, Danica je dobro savladala zanat, radi u svojoj radionici po ceo dan, a da oblikuje jednu šerpu, kaže, potrebno joj je 45 minuta.
Udala sam se ovde u selo Zlakusu, tada nismo radili ni suprug ni ja. I onda smo krenuli da radimo zemljane posude od gline. Svekar je već tada radio, a mi smo uz njega naučili da radi.
Radite, šta je to?
Šerp.
Šerpa koliko kilograma?
Ko ovde može u ovu šerpu da stane oko 40 sarmi.
Šta ste trebali da uradite do ovog oblika kada već liči na šerpu?
Pa prvo moramo da zidamo. To je znači kad se glina lepi sloj po sloj i glađenje i tek na kraju da se oblikuje prava šerpa kako treba da izgleda.
Lončari kažu da nije ovaj posao lak.
Nije lak, težak je posao. Dug je proces pravljenja, sušenja, pečenja, obrada.
I koliko vam je potrebno vremena da uradite tu jednu šerpu?
45 minuta i šerpa je gotova.
Da li ostali grnčari imaju malo čuđenje kad vide kako vi to sa velikom brzinom i spretno radite?
Navikli su da lepo radim i sad je to sasvim normalno. Nekada su se žene krile. Suprugova baba je radila, to je jedina žena koja je radila lonce, tada je to već bilo sramota i baba je se krila.
Vi imate i vaš pečat?
Da, ovo je zaštitni znak Zlakuse i plus imam svoje inicijale V i D. A ovo da se zna da je original roba, da nije rađena na točku za izvlačenje, nego je ručno rađena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci. Parlament će danas glasati o tim izmenama koje će stupiti tokom dana na snagu. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović izjavio je da bi novi guverner mogao da bude izabran već u ponedeljak, ako to predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas predloži. Danas se obeležava 17 godina od akcije Oluja. Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se osuđuje sirijski režim zbog upotrebe teškog naoružanja. Bekrić trči za finale na olimpijadi, Đoković bez finala, Čavić bez medalje. Vreme sunčano i veoma toplo, 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35, za ponedeljak se najavljuje čak i do 41. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijatno.